Inselm il-kom l-studio sa' Campus FM nil-għakom għal-programm jħor fil-sensila ċina xena fil-mkimmi għajslim buħħġar u il-mistidna residenti ta' din il-sensila Professor Gloria Lauri Lucente. Il-lum għan id-diskutu tlet films li Harrison ta' Mona Akash ta' sena 2009, partir bl-Ingliż dan il-film sar Leaving ta' Catherine Corsini u Io, Loro e Lara ta' Carlo Verdone ta' l-2010. Matul il-programm għanna iċ-ċansu kolli nisimaw illum il-mużika sabiħa ta' Paolo Conte. Gloria, ħanibdow bil-film Le Harrison. X'tgħidilna dwar it-titlu?
It-titlu, dan huwa titlu kif se naraw metaforiku u anki ossimoriku se nispjegana. Għala għax hawnhekk għandna analoġija ma' Hitchcock. Ċwe Hitchcock safratan bit-Taljan ġi tradott il-riċċo. Bil-Franċiż din il-kelma tfisser appuntu Hedgehog, u dan huwa bbażat fuq ktieb illi jismu The Elegance of the Hedgehog. U għala huwa ossimoriku għaliex Hedgehog ovvjament għandu dawk l-spini, imma taħt għandu ċertu eleganza. Jiġifieri il-qoxra tiegħu illi donna mingħajr eleganza effettivament qed taħbi ġo fiha ħafna eleganza. U hawnhekk għandna titlu metaforiku għala għax għandna analoġija bejn il-personaġġ jew wieħed mill-personaġġi femminili illi taħdem bħala bidella, bħala bidella f'dan il-palazz ta' lussu, middera minn barra qisha Hedgehog, imma minn ġewwa għandha interjorità ferm sabiħa u eleganti.
Huwa film ibbażat fuq romanz, xi kemm tgħid fuq ir-rapport bejn il-ktieb u l-film.
Mela, ħa ngħid xi kemm tgħid fuq il-plot qabel ma ngħaddu għall-rapport bejn ir-rumanz u l-film. L-istorja hija storja pjuttost sempliċi. Pariġi, appuntu f'dan il-bini ferm eleganti jgħixu bosta familji benestanti. F'waħda mill-familji hemm tifla ta' 12-il sena brillanti, intelligentissima, Paloma, imma iddeċidiet li meta tagħlaq 12-il sena hi se tikkommetti suwiċidju. Imma l-mod kif, pereżempju, inħin kollu bil-video kamera u titkellem u tikkummenta appuntu fuq il-personaġġi l-oħrajn, personaġġi l-oħrajn minn huma, missiera omma u oħta. Jiġifieri Paloma tifla ferm brillanti u intelligenti u nitlu anki fil-fantazija u fil-dinja fjabeska taħħa xaħna nafu li mussa t-kommetti suwiċidju. Mbagħad hemm René, René mini. René appuntu tieħu ħsieb il-bini, il-bidella tal-bini. U tider mara pjuttost mhix mara raffinata apparentement, imma effettivament hi għandha kultura enormi. Tħobb il-letteratura pereżempju Russa, taqra ħafna u għandha interjorità kif għadna ferm interessanti. Mbagħad hemm Ġappuniż jitfaċċa dan ir-raġel. Messier Ozu, Signorun, raġel enigmatiku u jiġi attratt attrazzjoni ferm stramba lejn din il-bidella René, jiġifieri, mela għandna tliet personaġġi ewlenin, Paloma u René, illi għall-ewwel ma tantx jafu l-xurxin għaliex din it-tifla tgħix f'dan il-bini. Imma permezz ta' Messier Ozu jsiru jafu l-xurxin. Issa, ir-rapport ta' bejn il-film u il-ktieb. Dan huwa film ibbażat fuq bestseller ta' Muriel Barbery. Din il-kittiba, kif bed dan il-ktieb, u għamel suċċess enormi. Imma il-punt fokali tal-ktieb x'inhu? Il-punt fokali effettivament mhuwiex Paloma, it-tifla ta' 12-il sena, pessimista, ċinika, intelligenti, manki divertenti, il-punt fokali u René. Fil-ktieb, x'għamlet ir-reġista? Ir-reġista qas għandha 30 sena. Dan huwa film verament nirrakkomandah lis-semmija tagħna, film elegantissimu u anki divertenti u anki ironiku u fjabesk. Mela, ir-reġista x'għamlet? Kellha l-kuraġġ illi tbiddel u ma tkunx bil-fors lejali lejn il-ktieb, allura x'tagħmel? Tbiddel pereżempju il-punt fokali, il-punt l-iktar importanti. Isir l-iktar importanti mhux biss René imma anke din it-tifla Paloma. U interessanti ħafna il-mod kif jitwilet relazzjoni bejn dawn iż-żewġ personaggi ferm solitarji. Paloma qed tasib fuq is-suwiċidju, intelligenti ħafna, totalment iddejqet mill-familja tagħha, familja tagħha illi kull ma jaħsbu f'moħħhom biss kull ma għandhom il-parties, il-psikanaliżi, il-flus. Mbagħad hemm René din il-mara illi donna hija mara pjuttost pjuttost raff u għandha interjorità kif għadna u anki kultura enormi. Żewġ eżistenzi solitarji illi jsiru jafu lil xurxin. U jsiru jafu lil xurxin imħabba messier ożu. Jiġifieri r-rapport. Ir-rapport ma tantx hemm lealtà ma sa ċertu punt. Kienet koraġġjuża biżejjed biex tikkrea xogħol totalment differenti mill-ktieb. Allura l-ispirazzjoni ovvjament tieħdu mill-ktieb.
Gloria, x'tista' tgħidilna dwar il-personaġġi ewlenin f'dan il-film?
Il-personaġġi ewlenin kif għadna? Paloma, tifla ta' 12-il sena. Illi għandha battuta waħda wara l-oħra ferm intelligenti, tifla divertenti ma tifla ċinika ħafna. Tifla illi femet illi l-eżistenza tal-familja tagħha hija eżistenza pjuttost vojta. Mbagħad René din il-mara li tgħalmet taqra waħedha. Kolta ħafna, irraffinata ħafna, għall-avoli mill-apparenza tagħha donna mhijiex la kolta u lajj irraffinata. Mbagħad hemm appuntu dan ir-raġel enigmatiku dal-Ġappuniż, ferm raffinat, sinjurun, għandu kultura wkoll enormi u jinduna illi taħt il-hedgehog, taħt René jiġifieri, hemm eleganza fl-interjorità tagħha enormi.
Ħana ddu għall-ewwel silta mużikali ta' Paolo Conte u wara ħana ddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum illi huwa Leaving.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica. E di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you. Chips, chips. Datti do di do, chi boom, chi boom boom. Datti do di do, chi boom, chi boom boom. Datti do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Datti do di do, chi boom, chi boom boom. Datti do di do, chi boom, chi boom boom. Datti do di do.
Gloria, wara dik il-pawza mużikali se ngħaddu biex nitkellmu dwar il-film Leaving. Il-plot ta' dan il-film?
Il-plot niltaqgħu ma' din il-mara interpretata minn Kristen Scott Thomas, interpretazzjoni vera tajba, konvinċenti ħafna. Mela nintaqgħu ma' din il-mara Suzanne illi tibda ssir attratta di miż-żewġa, jiġifieri ma' żwieġ illi pratikament żwieġ għajjien ħafna u tiltaqa ma' dan il-ħaddiem Spanjol. Il-film huwa ambjentat fi Franza, fis-South ta' Franza, fis-Sud. U tiltaqa ma' dan il-ħaddiem Spanjol, Ivan, u tibda titwielet attrazzjoni bejniethom. Imma din hija relazzjoni li ħanindunaw mill-bidu li ħadd tispiċċa f'mod traġiku. Għaliex hawnhekk għandna storja ta' Eros, storja ta' imħabba melodrammatika u l-imħabba hija marbuta mal-mod Eros u Thanatos. Dan huwa film influenzat ħafna anki mill-film ta' François Truffaut, The Woman Next Door, fejn għandna din is-sentenza lapidarja importanti la miegħek u la mingħajrek. Jiġifieri din il-mara ma tistax tgħix la ma' dan ir-raġel illi tant issir tħobb u lanqas mingħajru.
X'laqtek l-aktar Gloria però f'dan il-film?
Laqatni ħafna dan il-personaġġ femminili. Laqatni ħafna il-mod kif qiegħed taf tisprini din il-passjoni li ma tistax tikkontrolla li tikkonsuma. U laqatni ħafna li f'dan il-film hemm ftit momenti ta' ferħ, għax il-qpija huma momenti ta' disperazzjoni, jew inkella kważi ta' disperazzjoni u anke ta' degradazzjoni għaliex din il-mara tispiċċa bla flus, bla credit card, bla xejn, jiġifieri tħalli r-raġel tagħha li huwa tabib li huma pjuttost benestanti, tħalli t-tfal tagħha għaliex hi tħoss din il-passjoni illi totalment ma tistax tikkontrolla. L-iktar ħaġa li laqtitni il-momenti tal-ftuħ. X'jiġri? Mara fis-sodda mar-raġel tagħha u rieqet u hi ma tistax torqod. Suzanne. Allura ma nafux min jiġifieri. F'dawn ix-xeni naraw din il-mara fis-sodda ħdin ir-raġel tagħha u rieqet u hi ma tistax torqod. Tqum mis-sodda, tinżel it-taraġġ, dlam, u mbagħad nisimgħu sparatura. U hekk jibda l-film. Ma nafux iż ġara. Imma nafu li xi ħaġa traġika żgur ġrat.
Ħanaddu għat-tieni silta mużikali ta' Paolo Conte fil-programm tal-lum u mbagħad ngħaddu biex nitkellmu dwar it-tielet film li huwa dak ta' Carlo Verdone.
Due notte il ritornello era già nella pelle di quei due e il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano. Da lei saliva a furor di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo altri. Sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava.
Heaven knows about boogeyman, you read me pretty terrible. Soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Ah, quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Boge, boge. Prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.
Gloria, it-tielet film li ħan iddiskutu huwa ta' Carlo Verdone li jġib l-isem Ijo Loro e Lara. Xi tgħidilna dwar il-plot ta' dan il-film?
Niltaqgħu ma' missjonarju, Don Carlo Mascolo, interpretat minn Carlo Verdone. Missjonarju fi Franza, imma jibda jħuss kriżi spiritwali u jiddeċidi jmur lura l-Italja biex ikun jisar jirrifletti fuq il-vokazzjoni tiegħu. Meta jasar Ruma imma ħadd ma jagħti kasu. La superjuri tijaw, jiġifri, laqqas il-familja tijaw, anzi, missiru anzjan, Carlo, ikun miżżowweġ ma l-badante tijaw, il-badante il-mara li tiħu ħsibu, jiġifri, Olga, tiżżowġu u totalmenti fissat fuq is-sess. Umbagħad, ħuh, Luigi, u stockbroker, imma naraw ħin kollu jieħu il-kokaina. Oħtu Beatrice, Beatrice hija terapeuta imma għandha bżonn hija effettivament it-terapija. U x'jiġri Olga, il-badante, din il-mara li tieħu ħsieb lill-missier il-missjonarju. Imma illi wkoll qiegħda tisfruttah ovvjament nindunaw ekonomikament, daqgħu għadha Olga tmut. u titfaċċa din it-tfajla misterjuża ferm enigmatika Lara. U jitwilet rapport ta' biberija, mhux ta' jiġifieri inti metafiżika, ta' biberija. Mill-personaġġi kollha, il-familja, il-assisin l-oħra, ħadd ma jagħti kasu, ħadd ma jippurtah minn din il-kriżi spiritwali. Imma Lara magħha jistabbilixxi rapport ferm sinċir.
Gloria, naturalment dan hu film komiku u anke nistgħu ngħidu tipiku ta' Carlo Verdone, iżda hemm xi elementi seri?
Dan huwa film ta' Carlo Verdone, jiġifieri nafu ħa nitħuqu fil-film fil-fatt. Dan huwa film li verament hemm nirrakkomandah lis-semmija tagħna għax jiena tħaqt l-aħħar films ta' Verdone ma tantx kienu xi films ma kinux suċċess, kienu films pjuttost fjakki. Mentri hawnhekk għandna Verdone li jinterpreta dan il-personaġġ illi ovvjament jagħmilna nitħu iva anki l-espressjoni ta' wiċċu ħadd ma jagħti kasu jmurant missieru mingħajr li missieru sa jilqgħu minflok missieru fissat fuq din il-badante jew inkella ħuh inħin kollu jieħu l-kokaina jew oħtu, oħtu għandha t-tifla tagħha kollha make-up verament stramba bilkemm titkellem, insomma ħadd ma jagħti kasu. U għandu iktar kriżi spiritwali fl-Italja milli kellu jiġifieri fl-Afrika. Issa iva hemm elementi ferm serja li x'dan huwa film mhux biss komiku imma anki satiriku. Għaliex huwa film fuq is-solitudni. Wara kollox dan huwa personaġġ solitarju ħadd ma jifhmu u ħadd ma jrid jifhmu. Huwa film ukoll fuq l-ossessjoni lejn il-flus. Daw kollha kemm huma huma ossessjonati għala ħutu għaliex meta tmut il-badante xiġu ma jibdow jibżaw għaliex il-missir sa jħalli kollox jiġifieri l-minħalla kollox lil din il-badante ma mbagħad titfaċċa Lara u jiskopru li missierhom ħalla kollox il din it-tfajla Lara. Jiġifieri hemm ħafna kritika wkoll lejn is-soċjetà tal-lum illi donna hi bla valuri, jiġifieri iva hemm ħafna elementi satiriċi.
X'tip ta' rapport għandu Don Carlo mal-personaġġi l-oħra, Gloria?
Ma kull personaġġ ma jirnexxilux jistabbilixxi l-ebda rapport, jipprova u jipprova ħafna kif qatt missieru assolutament diġà u jqum mit-tifel tiegħu, ħutu moħħhom fil-flus, moħħhom fl-eredità. Imma titwielet din relazzjoni ġenwina, awtentika, ta' biberija bejn Don Carlo u Lara. U Lara hi l-uniku personaġġ illi mhijiex ipokrita. Assolutament i ġenwina, jiġifieri Lara tirrappreżenta l-onestà, l-autenticità, mentri l-personaġġi l-oħra kollha jirrappreżentaw l-artifiċjożità, huma artifiċjali u ipokriti.
Gloria, fil-panorama ċinematografiku taljan, fej tpoġġi lil-Verdone?
Verdone u indubbjament Silene, l-eredi ta' Alberto Sordi, totalment. U Verdone huwa għalija, ma naħseb għal ħafna kritiċi u koll ċinematografiċi, huwa wieħed mill-ftit reġisti komiċi taljani illi jirnexxilu jagħmel films komiċi immanki b'element satiriku qawwi. Per eżempju, filmiliet joħorġu ħafna films ċine panettoni. Dana huwa alternattiva għal dak il-ġeneru pjuttost ridikolu. Jiġifieri jiena l-inqas laqqas jagħmluni nitħa għal sekonda dawn iċ-ċina panettoni li hawnhekk għandna alternattiva għal dak it-tip ta' film jew ta' ġeneru tal-ċina panettone għaliex għandna ħafna auto-ironija wkoll. Verdone, per eżempju, films oħra, per eżempju, Grande Grosso e Verdone, hemmhekk hemm ħafna auto-ironija, jiġifieri m'għandniex biss komiċità, imma għandna wkoll riflessjoni fuq u n-nifsu kemm bħala attur, kemm bħala reġista, u għandna wkoll fil-films ta' Carlo Verdone riflessjoni fuq is-soċjetà. Għandna tip ta' riflessjoni li verament tfakkarna f'Alberto Sordi.
Gloria, tissuġġerihom lis-semmija tagħna il-films tal-lum?
Tliet films totalment differenti. Min iħobb il-ġeneru komiku, la kommedja għall-italjana, imma ovvjament la kommedja għall-italjana ta' dan is-seklu, iva il-film ta' Carlo Verdone, Io l'oro e Lara. Min iħobb films melodrammatici fuq l-imħabba passionali o anche tragici, allora living, assolutamente andò mi arauha. E ma mini hop, dana lì a che sorpresa gbira dan il film, dana rai tu l'Italia, che sorpresa enorme, mini hop, film, illi urina, dinia fiabesca, dini dinia tapaloma, dini tifla, cinica ma flistessine, veramente intelligente, u taft hop, mela, mini hop dak il genero li għanna elementi fiabeschi, imma anki storja ta' ħbiberija bej żewġ eżistenzi solitari, allura nissuġġerixxi il-film Il-Riċċo.
U hekk niġu fit-tmiem il-programm tal-lum, nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, Silejn u Gloria, insemmulkom.